kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu mpenzi msikilizaji, ni jumaa nyingine leo tukukaribisha katika VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau. Nikukaribisha sana hapa Washington DC, nikitumai kwamba Ijumaa yako ikiwa ni tarehe si ya kawaida, manake ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2017, na mengi yanaendelea kufanyika hasa katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania ikiwa ni siku ya
7 kama ulivyosema mwenyewe, siku ya 7 mwezi wa 7 mwaka 2017 kule Tanzania, siku ya leo 7 siku ambapo wanafanya na kusherehekea biashara za kimataifa. Halikadhalika
huko nchini Kenya ni kwamba pia siku hiyo ni muhimu sana, na imekuwa ni siku ambayo imekuwa ni kama siku ya maandamano. Kumekuwa siku nyingi imetumika, inaitwa 7/7, watu huandamana Nairobi wakisema, ama kote nchini wakiweza kushinikiza serikali mara nyingi kuweza kubadili mambo. Lakini katika siku ama miaka hivi karibuni imebadilika na kuwa siku ya maombi, lakini leo kule Nairobi kumekuwa na tofauti ya sherehe zenyewe, upinzani ukionekana kuwa na sherehe tofauti na upande wa utawala. Lakini maombi yamefanyika kule Nairobi, na Wakenya baadhi yao wana yale ambao wamesema siku ya maombi.
Kila mtu ni Mkenya, na hakuna mtu mwenye ni adui yangu. Kila mtu ni ndugu yangu, na si wote tukikuja pamoja, hakuna mwenye anajua nani Mkikuyu hapa, nani Mjaluo, nani Mluya.
Haya basi, ni mambo ya huko Kenya. Ikiwa ni 7/7, pia akikumbuka kwamba leo aliweza kuondoka kwenye ule mfumo wa chama kimoja nchini Kenya. Bila kusahau tutaenda kule DRC kwa Kemalivika. Kule kuna mambo ambayo pia yameendelea hii leo kuhusiana na mahakama ya kijeshi, atatupa taarifa hapo baadaye. Lakini moja kwa moja, kama ulivyosema Harrison Kamau, hebu tuanzie huko nchini Tanzania. Tunaye mwandishi wetu kule Dar es Salaam, anaitwa George Njogopa. George Njogopa, hebu tueleze leo ikiwa ni siku ya 7/7, mambo yanayoendelea hapo Dar es Salaam ulipo ni yapi? Karibu kwenye View Express.
Sande, nimekupata uzuri. Leo ni 7/7 ambayo ni siku ambayo watu wanapumzika. Kwa kweli kila mtu yuko katika bashasha, wanakwenda katika maonyesho, lakini ningependa kuzungumza mengi sana. Ngoja nikupe, niko katika maeneo ya 7/7 hapa. Wewe ni mzungumze na mmoja ambaye yuko hapa. Amesikiliza vipi kabla sasa ya leo?
Kwa kweli 7/7 ya mwaka huu ni nzuri. Maonyesho yamekuwa ni mengi zaidi, wanabiashara wengi wamejitokeza, watu wengi wamejitokeza, lakini tofauti ya kidogo ambayo nimeiona mwaka huu na mwaka michache iliyopita kwa mwaka jana, ni spending power ya watu kwa kweli imepungua kidogo. Nadhani labda kutokana na hali ya uchumi ya sasa. Lakini maonyesho ni mazuri, watu wamejitokeza ni wengi, japokuwa matumizi ni machache, yani kidogo ni hafifu.
Naam, huyu ni miongoni mwa mashabiki ambao wamekuja hapa katika viwanja vya 7/7, lakini unajua Sunday hapa Dar es Salaam kesho tuna na maisha leo, kuna mchezo wa nusu kumtafuta mshindi wa tatu. Sunday, Sunday unasikia?
Na kupata vizuri, tueleze kuhusu mchezo huo kati ya Tanzania na Lesotho, unaoanza au yapi unazungumza?
Sasa kuna unajua tumepiga bao 3-4. Sasa mashabiki wa kandanda wana maoni tofauti hapa kuhusu mechi ya leo Francisco na Lesotho. Huyo tumsikilize mshabiki mmoja hapo.
Sawa sawa. Sawa kabisa.
Kwenye michuano ya safari naona tumejitahidi sana. Kama tumejitahidi sana, lakini nafikiri nafasi ya tatu tutachukua, lazima tumfunge Lesotho ili tuweze kuchukua nafasi ya mshindi wa tatu. Lazima tuwafunge safari, maana tumejitahidi sana kwenye michuano hii. Timu nzuri, vijana wamejitahidi, kocha mzalendo. Nafikiri tutachukua nafasi ya tatu safari.
Unaona kwamba kuna upande wa kwanza wanazungumzia 7/7, upande wa pili wanazungumzia mechi ya leo kuhusu mshindi wa tatu. Unajua mechi iliyopita tulipiga bao 4-2 wa Zambia, lakini unajua Sunday, katika mechi kandanda katika eneo la Afrika Mashariki, Tanzania tulikaribishwa katika eneo lile.
Sawa kabisa, George Njogopa. Basi tutaendelea kupata taarifa. Tunashukuru George Njogopa ukiwa hapo jijini Dar es Salaam, Tanzania. Basi kama ulivyosikia kama watu wanajiandaa huko Tanzania kusikiliza mechi itakavyokuwa hii.
Unaonaje wewe
mwenyewe Lesotho?
Unaweza kujua. Lakini kwa kweli najua kwamba ungeitakia Tanzania ushindi.
Bila shaka.
Bila vile ningetakia Tanzania ushindi, maana yake hapa ni kama kinyang'anyiro kati ya Afrika Kusini na Afrika Mashariki. Kwa hivyo ushindi wa Tanzania ni ushindi wangu.
Afrika Mashariki pia. Sawa kabisa.
Unaendelea kusikiliza VOE Express na kutazama VOE Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 2017. Na kama nilivyosema, mambo ni mengi yanayoendelea huko nchini Kenya. Mengi yameendelea kutokea ikizingatiwa kwamba siku za uchaguzi mkuu zinaendelea kukaribia, zinabisha hodi. Na kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka kule Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana VOA Express. Tueleze hali ilivyo jijini Nairobi.
Asante sana Harrison na Sunday. Najua mambo mengi yanatukia Nairobi leo, lakini jinsi anavyoeleza Njogopa, hapa Nairobi ni saba saba, ambapo siku hii tunaadhimisha kule kutamatishwa kwa mfumo wa chama kimoja, ile single party, mwaka wa 1990. Na viongozi wengi wa upinzani waliokuwa wakitaka siku hii, wakitaka mfumo huu wa chama kimoja uweze kutekelezwa, waliweza kufungwa. Kina James Orengo Shikuku waliweza kukamatwa na kufungwa. Lakini leo tulidhani kwamba viongozi hao wangeweza kuja pamoja na kuweza kuhubiri amani, manake Kenya na iko karibu kuanza uchaguzi chini ya mwezi, takriban mwezi mmoja sasa. Lakini leo tumekuwa na maombi katika uwanja wa Uhuru Park, wa Kenya wamejitokeza kuja, lakini kile kilichoonekana wazi wazi ni kwamba viongozi wa upinzani waliweza kususia kikao hiki, maombi haya, na kuandaa maombi yao wenyewe. Lakini Rais Kenyatta aliendelea na haya maombi hapa Uhuru Park, na wale viongozi wa upinzani wakiwa na maombi yao kule katika ofisi zao Lavington, na kisha baadaye sasa hivi wanaendelea kuhubiri kampeni zao kule Kamkunji.
Na Wandera, baada ya mkutano ama maombi ya Uhuru Park, kuna sherehe nyingine zilikuwa zimepangwa kwa upande wa Jubilee, kwamba baada ya maombi kuna mambo yatakayoendelea kama unavyosema, NASA baadaye wanaenda kule Kamkunji?
La hasha. Walikuwa wameelezwa kwamba Rais Kenyatta alikuwa ameelezwa kwamba kuna muungano wa makanisa ambao umewaleta pamoja, umewahusisha hawa viongozi wa kisiasa kuja pamoja kushiriki jukwaa moja kuzungumzia amani nchini Kenya inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Kwa hivyo ilikuwa imetarajiwa kwamba wangeweza kuwasili, Rais Kenyatta angeweza kuwasili hapa na viongozi wa upinzani wote pia wangeweza kuwasili na kuweza kuhubiri amani, kuombea taifa kwa pamoja. Lakini kile kilichodhihirika ni wazi wazi kwamba viongozi wa upinzani nao walikuwa tayari washapanga mkutano wao, kwamba wataweza kukutana katika ofisi zao kule Lavington na baadaye kwenda mkutano pale Kamkunji, kwa sababu Kamkunji ni uwanja ambao unajulikana wazi wazi kutokana na zile jitihada za kuondosha mfumo wa chama kimoja.
Najua Wandera kwamba kuna baadhi ya sauti ya Wakenya ambao wamesema maoni yao na kilichowaleta kule mjini siku ya leo ya saba saba. Hebu tuwasikilize.
Mimi naitwa Ann Gitonga na nimekuja kwa sababu watu wa Mungu lazima wakutane ndio tuweze kuomba. Kila mtu ni Mkenya na hakuna mtu mwenye ni adui yangu, kila mtu ni ndugu yangu. Na si wote tukikuja pamoja, hakuna mwenye anajua nani Mkikuyu hapa, nani Mjaluo, nani Mluya. Si wote ni wa Kenya na tuko hapa juu ya jambo moja, kuombea Kenya. Sisi hatuko hapa juu ya wanasiasa, sisi tumekuja kuwaombea.
Naitwa Jane Gakoro na nimekuja hapa kujumuika na Wakristo wengine kwa ajili ya nchi yetu, sababu nchi yetu ni muhimu sana na Mungu ametuita hapa kama Wakenya. Kwa hivyo tuko kitu moja sisi wote na Mungu anatupenda na sisi tunastahili tupendane.
Naomba Mungu tukue na peace hata siku ya kuchaguana, watu wasikue na zogozogo yoyote.
Sunday, umesikia kwamba ombi ni moja tu,
kutafuta amani.
Kutafuta amani na kusiwe na swala la ukabila. Kwa hivyo tunatumai kwamba Wandera siku hii itatumika kuhubiri amani miongoni mwa Wakenya wote, na endelea na kazi nzuri ya kufuatilia mambo ya kisiasa yanavyoendelea nchini Kenya. Sisi tukiwa Washington, hakika tutaendelea kupeperusha kama yanavyojitokeza.
Jinsi ulivyoeleza Harrison, pia kuna kitu kimoja ambacho kinaendelea jijini Nairobi ambacho pia kimegonga sana vyombo vya habari, ni ile ile kesi ambayo viongozi wa upinzani waliokuwa wamewasilisha mahakamani ku irai mahakama kutupilia mbali
uchapishaji
uamuzi wa IEBC kuizawadi ile kampuni ya Al-Ghurair kuchapisha karatasi za uchaguzi. Uamuzi huo sasa hivi ndio unaendelea kutolewa na jaji Odunga, lakini kauli bado haijatolewa.
Asante sana Wandera. Labda katika matangazo mengine yetu tutaweza kupata matokeo ya uamuzi wa kesi hiyo inayoendelea kusikilizwa. Asante sana Wandera.
Asante.
Na sasa tusikilize habari za dunia. Shirikisho la soka duniani FIFA limepiga marufuku chama cha mpira wa miguu nchini Sudan kwa sababu ya serikali yake kuingilia kati na kupelekea timu tatu za nchini humo kutolewa mashindano ya mpira barani Afrika. Timu mbili ziliondolewa saa 2 kabla mchezo wao wa Ijumaa usiku. FIFA inasema Sudan itaendelea kusimamishwa kwa muda hadi uamuzi uliofanywa na Wizara ya Sheria kumuondoa rais wa chama cha mpira wa miguu cha Sudan SFA na bodi nzima ya chama hicho utenguliwe. Kufuatia uamuzi wa FIFA, shirikisho la mpira wa miguu Afrika limshahadhi Ali Hilal Omdurman na Al Merrikh kutoka African Championship League, na Al Hilal Omdurman ndondolewa kwenye mashindano ya shirikisho la CAF.
Wakuu wa mataifa 20 yanaongoza kiuchumi duniani wanakutana leo Hamburg nchini Ujerumani, ikiwa siku ya Ijumaa, katika mkutano wa siku mbili wa kuangalia maridhiano na majibu juu ya masuala kadhaa ikiwemo kanuni za fedha kwenye masoko, kupambana na ugaidi, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na milipuko ya mapigano. Mwenyeji wa mkutano huyo, Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, amesema Alhamisi kwamba anatumai viongozi hao wataweza kufikia maridhiano na majibu juu ya masuala mengi, japokuwa matarajio ya kupata mawazo yanayofanana juu ya mabadiliko ya hali ya hewa ni duni sana.
Maafisa wa Misri wanasema mjitoa mhanga mmoja wa kwenye gari ameshambulia kituo cha jeshi cha ukaguzi huko kaskazini mwa Sinai na kuua wanajeshi wapatao 10. Hakuna kundi lote linalodai kuhusika na mlipuko huo uliotokea hii leo Ijumaa karibu na mji wa Rafa. Misri imekuwa ikipambana na kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu la Islamic State tangu mwaka 2013, wakati jeshi lilipomwondoa madarakani rais Mohamed Morsi aliyekuwa mwanachama wa kundi lenye msimamo mkali baada ya maandamano makubwa.
Na mazungumzo yaliyofadhiliwa na Switzerland yanayolenga kumaliza mzozo wa kisiasa huko Cyprus yalimalizika bila uwiano wote. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Ijumaa kuwa bahati mbaya mazungumzo hayo hayajafaulu na kwamba kikao hicho kimemalizika bila matumaini ya kupata suluhisho lolote lile.
Naam, kipindi ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, ikiwa ni siku ya Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2017. Mambo ni mazuri kweli kweli, na tayari kama unavyoona kwenye mitandao, wengi sasa wanaandika ambao wanatusikiliza, share na mwenzako. Namuona Charles Filipo Mtemi anasema endeleeni hivyo inawapata vizuri, tuko pamoja. Huyu Charles Filipo anasema V Voice ipate sauti hapa. Pascal anasema tarehe ya ajabu 777. Uli Albaba anasema safi sana, nawapata mubashara. Na sisi
tunawapata tunasema tunawapata kwa njia mubashara, ambao tunawafurahia pia.
Tunawafurahia mubashara.
Basi
endeleeni kushare na wenzako haya matangazo ya VOA Express. Lakini kama tulivyozungumza hapo awali, kamao, tutaelekea kule DRC hivi sasa kuangalia hali ilivyo, ambapo inasemekana mahakama ya kijeshi huko Kasai imewahukumu askari 7 wa serikali huko kutokana na makosa mbalimbali. Sasa yupo kwenye line simu Malivika Australia, mwandishi wetu aliyeko kule DRC, atueleze Malivika hali iliyotokea huko Kongo.
Kweli ni kwamba mahakama hao ya kijeshi ya Kasai imewahukumu askari jeshi hao wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka 20 gerezani, akiwemo Nembo Bwana Moyo Bichunga pamoja na Bao Wambio, kwa sababu walitumia nguvu, hasa kutumia risasi kwa watu ambao hawakukuwa na silaha, na wengi miongoni mwao kuuliwa vile vile, na wengine wamehukumiwa miaka 12 ya kifungo. Wakati huo huo, mahakama mengine ya kijeshi inaendelea kuwasikiliza washukiwa wa mauaji ya watu wa Umoja wa Mataifa hapa katika mji wa Kananga, Kasai Central, wengi wakiwa ni wafuasi wake Kamuina Nsapu, huku mahakama ya kijeshi hasa sana muendesha mashtaka akisema kwamba vijana hao walihusika moja kwa moja katika mauaji hayo. Ifahamike kwamba kesi hiyo imefanya hivi sasa mwezi mmoja ikiendelea. Nawaambia kwamba hawa vijana huyu alihusika katika mauaji ya wale wazungu wa Umoja wa Mataifa. Nawaambia hawa watachukuliwa hatua. Nao upande wa wakili wa washutumiwa wasema watu wao hawakuhusika katika mauaji, ila ni kwa mahakama kuamua, akisema mwanasheria Kabangu hapa katika mji wa Kananga. Mimi nasema kwamba huyu mtu wangu hakuhusika katika mauaji hayo, lakini siwezi kuamua lolote kwa sababu ni mahakama ya kijeshi ndio itaamua, lakini kesi inaendelea. Ifahamike kwamba wafanyakazi hao wa Umoja wa Mataifa ni Mikaele Sharp pamoja na Maria Zaida Katala, ambao waliuliwa wakiendesha uchunguzi kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu maeneo haya Kasai. Ifahamike kwamba kesi hii inaendelea hapa katika mji wa Kananga, na huku Umoja wa Mataifa ukiomba washughulikiwe na vile vile kuhukumiwa wale waliohusika. Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema waliohusika katika mauaji hayo wote watashughulikiwa na kuwekwa mahakamani na hata vile vile kuhukumiwa. Oser Malivika, VOA Express, Kananga, Kasai Central.
Asante sana Malivika kwa ripoti yako nzuri. Ningetaka kukueleza wewe unayetutazama kupitia Facebook na unayetusikiliza kwa njia ya redio kwamba saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki jioni ya leo, mimi pamoja na mwenzangu Mkamiti Kibayasi tutakuwa na wewe kwenye live talk tukizungumzia zaidi masuala ya DRC, ya Majamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukitazama utovu wa usalama, tukiangazia eneo la Kasai na maeneo mengine ambayo ameshuhudia michafuko huko DRC. Kwa hivyo tutakutana pia saa moja na nusu za jioni kwenye live talk. Lakini kama Sunday unavyosema, unasema VOA Express, si VOA Express bila nini?
Bila muziki hawezi kwa VOA Express.
Sasa vitu gani vizito ambavyo
sasa kama au vitu vizito ambavyo tumeviandaa. Leo ni kijana mmoja ambaye anaibukia sana hapa Marekani, ambaye pia ni asili yake kule Tanzania, anaitwa Mr. TZ.
Wajua rafiki yangu huyo? Hapa DC rafiki yangu
sana. Sawa kabisa. Sasa yeye basi anakuja na kitu chake ambacho amekitengeneza kwa kweli. Kinaitwa Fefea Swingo. Hiyo Fefea Swingo imetengenezwa kwa style ya aina yake. Na kijana huyu ni kwamba tu hivi karibuni pia amepata nafasi ya kwamba atafungua wakati mwanamuziki mmoja maarufu wa Nigeria, unamjua Davido?
Davido
atakuja mjini hapa. Basi yeye atakuwa anafungua, anaitwa Curtain Raiser. Yeye ataimba kabla ya Davido.
Basi hapo Mr. TZ
atapata vitu. Fefea Swingo.
Mkono ni kubebe loso tamio kwenye maba nja tushipe Nishiki mkono ni kubebe loso tamio kwenye maba nja tushipe Wapena kina mama fefe njoo tuchaze jobo nizo na maege teke Wapena kina mama fefe njoo tuchaze jobo nizo na maege teke Ebene fefea swingo Fefea swingo Fefea swingo yura maheka malo chizi yo Vomio Fefea swingo Fefea swingo Fefea swingo yura maheka malo chizi yo Vomio Fefea swingo 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 Kamalo chizi yo Vomio
Swingo, 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 that is it. Yeah, I come from USA, last year I put say, you go ask what I do, chasing dreams are okay. Rockin' flows on the microphone and I go comfortable while you shake your stone. I mean, I make you cream even when I'm off beam. If you're looking for the team, if we know the fleece, you're sleeping off. But I'm all up in the dreams and you're drinking all I care with a TZ on the VC. Man, I'm rocking the flow and without even knowing you want some more. And I love you too, fishy rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rocking the flow and without even knowing you want some more. And I love you too, fishy rocking my boat. Got my blessings.
Nakwambia mambo ndivyo alivyo. Jama anasema good luck mlei, anasema nipo live. David Munanka anasema mko vizuri sana. Said Hamisa anasema akiwa kule Usinge Tabora Tanzania, anasema nzuri sana hiyo nyimbo, naipenda sana, lakini nakuuliza Fifth Swingo ni nini?
Hii kitu inabidi tumlete Mr. TZ aje hapa studio azungumze nasi kwa kirefu zaidi. Aha. Hii ni nini hasa? Lakini ninachojua hapa ni kwamba amechanganya lugha mbalimbali. Anaongea hapa kwa lugha ya Kiswahili, akaingiza Kidigo, akaingiza na Kiingereza. Kwa hiyo amechanganya hapa lugha zote hapa kwa pamoja. Kwa hiyo akija hapa tutaweza zaidi nafikiri.
Sasa wewe kama macho tu.
Wao wanamuita mwana wa Kiambi.
Mr. TZ, kwa kweli tutamleta hapa tu kama macho atakuja kuingia ndani ya VOA Express atuelezee wenyewe. Swingo mambo ndivyo yalivyo hapa ndani ya VOA Express. Na sasa Sunday Shomari, unajua dunia imekuwa dunia ya mitandao ya kijamii. Imekuwa ni Instagram, imekuwa ni WhatsApp, Facebook na mambo haya yote. Na yanaendelea kwenye jamii kuanzia wazazi hadi vizazi vyao watoto. Lakini sasa kuna maoni ambayo ni tofauti ama yanatofautiana kuhusiana na mitandao ya kijamii, hasa vijana ama watoto wanapoachiwa.
Aha.
Mzazi ana jukumu gani? Mtoto ana jukumu gani? Na maoni ni yapi? Hebu tupate jicho likimulika. Lucy Patrick ameangalia swala hilo kwa kina. Hebu tuangalie jicho likimulika swala hilo la mitandao ya kijamii.
Leo kwenye jicho letu tumezungumzia suala la baadhi ya wazazi kuwafungulia watoto wao wadogo mitandao ya kijamii ili hali wao hawaelewi chochote ambacho kinakuwa kinaendelea. Je, swala hili ni sawa au si sawa? Tuwasikilize baadhi ya wazazi wakizungumzia wao wanalitazamaje swala hili.
Jina langu naitwa Tumaini Mbembela, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Niseme mimi ninavyoona kwa mtazamo wangu sio vizuri, yani kwa Kiswahili cha kawaida sio sawa mzazi kumfungulia mtoto akaunti ya mtandao wa kijamii, iwe Facebook, iwe si ndo tuseme WhatsApp, isi Twitter, si Instagram. Sio haki na sio vizuri jamani. Yani hizo account, ingekuwa namfungulia mtoto ni account ya benki kwamba namuhifadhia pesa kule, tutasema nafanya kitu ambacho baadaye kitakuja kumsaidia mtoto. Alafu kwa faida hii, yani unajua kile kitu tunavyokifanya lazima uangalie faida na hasara. Na mara nyingi tunapofanya kitu lazima uangalie faida iwe na nafasi kubwa kuliko hasara. Sasa wewe mtu, kwa mfano mimi ni mwimbaji, naweza nikafungua account kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa lengo la kupeleka huduma yangu huko kuwahudumia watu kupitia mitandao ya kijamii. Je, huyu mtoto anafanya kitu gani huko kwenye mitandao ya kijamii?
Kwa kawaida tunaishi kimazoea sana, yani tunaona kama teknolojia kuja basi tunaweza tukafanya kitu chote kitu tunachojisikia. Yani kwa kimtazamo, haya masuala ya wazazi kuwafungulia watoto wadogo account, kuna positive na negative consequences, yani impact. Kwamba unaweza kumfungulia mwanao account, sawa. Unamfungulia kwa sababu gani? Una mipango gani ya kumfungulia mwanao account? Ni nini kimekufanya mpaka ukamfungulia mwanao account? Sasa tuangalie, sawa, umeshamfungulia account, then what? Unaweza kama umemfungulia account, yeye hajajua kwamba umemfungulia account. Tumeibu una post picture zake, una post na video zake pia. Lakini as day goes on, mtoto anakuwa taratibu. Anapokuwa anakutana na watu ambao wanakuwa washamuona kwenye hizo page ambazo umemfungulia, either ni Facebook au ni Instagram. Wanakuwa wanamwambia, "Ah, tumekuona kwenye Facebook au trends yasema, ah, jana tumekuona kwenye simu ya dadi, tumekuona kwenye Facebook na Instagram." Anaanza kuwa addicted na social network.
Basi wasikia kuna mambo ama maoni tofauti kuhusiana na mitandao ya kijamii. Lakini kuna wakati mmoja tulikuwa kwenye kikao na vijana kuzungumzia masuala haya tu ya mitandao ya kijamii, lakini wengine walisema, sasa nyinyi kizazi cha zamani ni old school, kwamba sisi wenyewe ndio tunajua kumudu na kudhibiti mitandao ya kijamii, tunajielewa wanasema, lakini wanasema wanajua kudhibiti kweli,
wao wanajua kuliko watu wazima,
kuliko watu wazima. Sasa wanasema nyinyi mnahofia zaidi, lakini mambo lazima yanaangaliwa kwa
lazima kama kwa sababu kama unafahamu tena watoto wanajikumbukizwa. Kama umeona mitandao imeshatokea vitu vingi, kuna watu ambao wametekwa nyara, wengine wameibiwa, wengine wamefanywa vitendo vibaya kabisa kutokana na kuingia kwenye hii mitandao. Kwa hiyo inabidi kweli wazazi tuwe makini. Basi moja kwa moja msikilizaji, ni VOA Express kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Ndani ya nyumba ni Sunday Shumani ikiwa naye
Harrison Kamau.
Sasa basi Kamau, tuangalie kule kama ulivyozungumza nchini Kenya. Leo tumulike, mambo ni mengi kweli kweli. Kuna wasanii kule wameingia mjini kutoka na
mambo ya saba saba.
Mambo ya saba saba ikiwa inaendelea hapo, na mambo ya muziki, matamasha. Mambo ni mengi. Liberty Adede yuko Mombasa, atueleze. Liberty, tuambie mambo vipi leo hii nchini Kenya?
Shukran sana Sunday Shomari na mwenzangu Harrison. Nafurahi kuona.
Asante.
Ni wiki ya kwanza tu baada ya watu kupata mishahara, unajua lazima sheshe Kenya inaitwa sheshe, watu wanajiajia, pesa bado ziko mfukoni. Sasa na hapo awali tulikuwa tumeangazia Nairobi imeanza kuvutia, imekuwa ndio kituo cha burudani ya Afrika. Hapo jana wasanii katika tasnia ya uigizaji na filamu za Nigeria, kuna wasanii kadhaa wamekuja Kenya kwa ajili ya kuweza kuungana na vijana, kuwahimiza kutoshiriki ghasia baada ya uchaguzi na hata kutotumiwa kiholela na wanasiasa. Wasanii hawa ni pamoja na John Akfor kwa jina la maarufu sana Mr. Ibu, alafu kuna Tonto Dike, mwanadada huyu ameact katika movie nyingi sana. Kuna Ima Abia, Ken Okwonko pamoja na Agility Onwar na Connie Kabari. Wote wako Kenya, wanashuhudia tamasha leo usiku kabla ya kusafiri hapo kesho. Itakuwa ni zamu ya Mombasa ambapo pia watakuwa nakutana na vijana kwa ukumbi mmoja hapa kuweza kuwafunza na kuwapatia, kuwahimiza tu wasifike na ghasia. Kando na hayo, Billy Adele bado yuko Kenya, anapiga show baada ya show yake ya wiki iliyopita akaenda paka Kisumu. Sasa hivi leo atakuwa anashirikiana na msanii mwingine wa Kongo Felix Wezekwa kwa kuweza kuachilia show kubwa sana jijini Nairobi. Na wale wapenzi wa rugby, kutakuwa na mechi kati ya Kenya na Tunisia katika michuano ya wachezaji 15 upande wachezaji wa raga. Unajua Kenya raga inapendwa sana. Shomai.
Bila shaka raga inapendwa sana, ama kwa hakika nafikiri mnatazamia huko kuona mambo makubwa kweli kweli kwenye masuala yote haya ya burudani na starehe. Basi tunakushukuru sana Liberty Adede kuungana nasi kutoka Mombasa, Kenya. Tunakutakia weekend njema kabisa kule.
Asante sana.
Na nimejua
si harusi tu.
Basi nimejua wakati wa kutembea ndio sasa, wakati wa mwisho wa mwezi. Liberty.
Harusi ya mwenzetu Kenneth Bwire.
Tunamtakia.
Tunamtakia laheri Kenneth Bwire kwenye harusi yake. Safi sana.
Asante sana basi. Mambo haya yote ndivyo yanaendelea ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa Sunday Shomari, karibu kipindi kitamatike. Lakini kabla kitamatike, ulinieleza kwamba umeangalia mawili matatu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Yapi yanayotumalizia juma hili? Yapi yamechapa vyombo vya habari?
Mambo ni mengi kweli kweli yanachapa vyombo vya habari. Kama wazungumza kule Kenya, mambo ya starehe, wanamuziki wameingia pale, milioni kule. Kwa hiyo watu sasa hivi kama alivyosema Liberty, wengi wanaangalia hawa wasanii na hasa kuepuka hizi hasi ya kitu ambacho ni kizuri kinazungumzwa na wasanii kutoka Nigeria. Kwa hiyo wengi wamezungumza Waithera akisema kwamba ni wakati ambapo Wakenya bitu jitazame kuachana na hizi hasia za uchaguzi. Na huko Tanzania ni tamasha la muziki. Miaka 15 nasema hivi sasa mwanamuziki anaitwa Saida Karoli. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za asili kule nchini Tanzania ambaye amekuwa kitamba kweli kweli na nyimbo zake mbali mbali akizimba. Sasa basi jana alifanya tamasha kubwa kule Mikocheni kwa Escape One. Na katika tamasha lile akawa anaadhimisha miaka yake 15 ya huu muziki. Basi wengi walikuwepo kule na mengi yamezungumzwa. Wanasema kwamba Saida, John anasema Saida alikuwa amepotea kwa muda mrefu, lakini amesimama tena, amerudi tena akiwa na ngoma mpya ambayo tumeipenda sana. Hiyo ngoma wanasema ito Orugambo.
Orugambo.
Orugambo, nyimbo za kiasili hizo. Basi ukiacha hivyo, kulikuwa pia kuna video imetoka kwenye mtandao. Inaitwa video hii imetoka kwenye Instagram na Facebook ya msanii wa Tanzania anaitwa Vanessa Mdee. Yeye amezungumza sana akitoa kwa uchungu, akieleza kwamba ameachwa na mpenzi wake ambaye amekuwa akimwandikia messages lakini hajibu message. Sasa anasema najua message zangu unazipata lakini unijibu moyo wangu
analia sana. Na anajuaje kwamba message zimesomwa ama ni
kama anasema kuna alama ya blue inatokea
pale kwenye unapotuma, inasema kwamba yule ameshaisoma
lakini jamaa hajibu bado. Sasa tunajiuliza jamaa yake kamwacha au ni vipi? Maana wengi wajiuliza mpenzi wako anamfahamu
nini? Ndio haya mambo ya mitandao.
Kamwacha huyu bibi au ni vipi? Lakini mengi yamezungumza. Huyu Haji Msofi anasema nyinyi wadada wa mastaa sijui kwa nini amtupendi hiyo tu sio ambao sio maarufu. Anabeba tutafuteni sisi tuko maarufu tutawasaidia.
Hatuna stress.
Jo Max Peter anasema jamani Jux kwa nini unamtesa hivi shimeji yetu? Ona sasa anavyohamia.
Wachana na mambo hayo basi ya umaarufu na kutokuwa na umaarufu. Basi tutaangalia mambo, lakini hayo ndio tulikuwa nayo katika siku ya leo tukikutakia mwisho wa juma sawa sawa kabisa. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu.
Mimi naitwa Sunday Shomari, moja kwa moja kutoka Washington DC. Usikose na kutuendelea kutazama kila wakati. Ijumaa njema.